Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Adi Baltă este invitat astăzi la Vieți transformate. A crescut într-o familie de credincioși, a fost la o conferință pentru tineri, a avut multe întrebări, dar Dumnezeu are răspunsul la orice întrebare. Adi, binevenit.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu în discuția asta cu tine.
Au fost întrebări obraznice sau au fost întrebări normale?
Mai degrabă întrebări normale despre existența mea, care e scopul meu pe acest pământ, de unde vin, încotro merg, care m-au făcut să...
Ai aflat? Știi că era un banc, asta ne întreabă și polițiștii când ne opresc, de unde venim și încotro mergem și cine suntem.
Așa e. Mult mai târziu am aflat și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrul acesta.
Cine ești? De unde vii și încotro mergi?
Sunt Adi Balta, m-am născut într-o familie de credincioși și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. De mic, părinții m-au dus la biserică, dar mai încolo am început să mă răzvrătesc. Mai ales m-am răzvrătit împotriva tatălui meu, care după o săptămână grea de școală mă trezea și duminica la 8, ca la 9 să fim la biserică, la rugăciune, și m-am răzvrătit împotriva lui. Mai apoi, în liceu am jucat și fotbal, îmi plăcea foarte mult fotbalul, jucam la o echipă...
Ai alură de fotbalist.
Da? Mulțumesc! Am jucat la o echipă de fotbal, FC Frontiera, echipă recunoscută, nu e recunoscută mai deloc, dar acolo am jucat,
unde
plăcea
era,
să joc, în orașul Curtici. Meciurile erau duminica. Și când i-am spus tatălui meu...
Exact, când era și programul la biserică?
Absolut, da, nu era...
Măcar dacă era un pic decalat, o oră, două, între...
Da, și am spus tatălui meu, duminică la 10 am meci, eu nu o să vin la biserică și vreau să mă duc la meci.
Și a început meciul.
Absolut, da, absolut. A început fără mine meciul.
Meciul cu tata.
Da, a început meciul cu tata și eram foarte supărat pe el. Știu că în perioada aia am vrut să-mi iau și viața. Credeam că existența mea stă în meciul ăla de fotbal, în viitorul pe care o să-l fac prin fotbal. Mă vedeam o vedetă, mă vedeam un fotbalist cu mulți bani. La asta visam tot timpul.
Dar te vedeai deja pe un stadion mare? Care este cel mai mare din Europa? Nici nu știu.
Chiar nu mai știu la ora actuală care e cel mai mare. Dar mă vedeam un fel de Messi și un fotbalist renumit. Dar Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Și acum îi sunt mulțumitor tatălui meu pentru că în fiecare dimineață m-am dus la biserică. Deși mergeam
duminica.
Deși mergeam la biserică, inima mea nu era cu totul întoarsă spre Dumnezeu.
Dar până la întoarcerea inimii aș mai rămâne un pic aici, în lumea corectitudinii politice în care trăim acum. Nu ți se pare o forțare a voinței copilului? Deci dacă tu ca și copil ai vrut să mergi la fotbal, cum să te forțeze să mergi la biserică? Nu este corect politic. Nu?
Exact. Cred că e foarte important să trasăm copiilor noștri anumite adevăruri și chiar poate să le lăsăm anumite libertăți, ca ei la rândul lor să dea cu capul, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că a lăsat părinți maturi în viața noastră, așa cum a fost tatăl meu, care nu m-a lăsat să dau cu capul. Nu m-a lăsat să ajung acolo și să mă lovesc cu capul de lumea asta atât de perversă și rea. Și dacă îmi lăsa această libertate, probabil eram un fotbalist mediocru, pentru că n-am început la o vârstă, sau poate da, sau poate eram undeva în Europa un fotbalist, dar fără Dumnezeu, fără adevărata fericire, poate am putea spune. Pentru că sunt așa de mulți oameni care au bani, au tot ceea ce vor, dar sunt nefericiți. De ce?
Este bine că legile nu au fost de partea ta. Chiar am citit un caz, cred că în Canada, un tată are nu știu, un băiat sau o fată care vrea să schimbe sexul. Și tatăl nu a fost de acord. Normal. Dacă vine băiatul la tine și spune, eu de astăzi vreau să fiu fată. Nu a fost de acord, a fost dus la închisoare. Tatăl. Deci nu mai are dreptul. Copilul este un mic Dumnezeu în fața legilor. Deci este bine că în momentul respectiv legile n-au fost de partea ta.
Exact, exact. Da.
Deci l-ai considera un abuz sau îl consideră o binecuvântare?
În dreptul meu...
Atunci a fost...
Da, atunci, cum gândeam atunci, a fost un abuz, dar cum gândesc acum, îl văd pe tatăl meu ca o binecuvântare și sunt mulțumitor lui.
Spune despre oameni care au tot ce au nevoie, dar nu sunt fericiți. Spune-ne, care este fericirea?
oamenii își găsesc fericirea în lucrurile astea pământești. Și probabil ai putut să observi oameni importanți din România cu o grămadă de bani care se aruncă de la etaj, care se sinucid, pentru că nu sunt fericiți cu adevărat. Și de obicei noi oamenii credem că dacă avem cât mai multe lucruri, suntem cei mai fericiți. Dar nu e așa. Nu lucrurile acestea pământești ne aduc nouă fericirea, ci fericirea o găsim în Dumnezeu. Și dacă nu-L avem pe Dumnezeu, nu avem adevărata fericire.
Cum ai ajuns să cred că este o mare înțelepciune să știi unde să cauți adevărata fericire. Cum ai ajuns să cauți?
Ideea e că n-am căutat fericirea în Dumnezeu. A fost o minune. Cred că convertirea e o minune, ceea ce nu ține de noi, ci ține de Dumnezeu. Și faptul că m-am născut într-o familie de credincioși a fost tot minunea lui Dumnezeu. Am avut contact cu biserica și deși am avut contact cu biserica, eram la vârsta de 13, 14, 15 ani, în care duminica mergeam cu prietenii la biserică, cântam în cor, eram implicat peste tot în biserică, dar seara mergeam pe strand, în discotecă, la o bere, la o țigară, eram cu picioarele în două bărci, aș putea zice. Cu un picior în biserică, dar cu picior în lume. Vreau să gust și lumea și ceea ce mă oferă ea.
Și conștiința?
Bineînțeles. Nimic. După ce făceam toate lucrurile astea, eram amețit, bine de tot, mă puneam pe o bancă și mă gândeam la viață. Și spuneam în mintea mea, viața nu-i doar atât. Nu-i doar să te amețești, doar să te simți bine cu prietenii și atât. Și tot timpul conștiința îmi spunea, tu ai nevoie de Dumnezeu. Și asta e minunea convertirii, că dacă ești în planul lui Dumnezeu de mântuire, Dumnezeu vine și pune mâna în capul tău și te duce la viață. De fapt, R.C. Sproul avea o ilustrație foarte interesantă. Ce credem noi despre faptul că Dumnezeu ne-a dus la viață? Că suntem undeva pe ocean și cineva ne trimite o barcă de salvare sau un colac de salvare și noi ne agățăm de el? Sau că suntem pe fundul mării, fără aer în plămâni,
foarte bună,
morți de-a binelea și Dumnezeu ne ridică de acolo morți cum eram la viață.
Foarte bună ilustrație, da.
Și când le spun oamenilor despre convertire și îmi spun, convertirea mea nu e chiar așa de spectaculoasă, eu le spun, fiecare convertire e spectaculoasă. Da. Pentru că noi suntem morți în păcatele noastre, departe de Dumnezeu, fără pic de viață noi. Și de acolo Dumnezeu ne ridică și ne dă viață. Și asta e
minunea
care a făcut-o
în viața mea. A făcut și din oameni răi, oameni buni, dar în special a făcut din oameni morți, oameni vii.
Exact.
Da, foarte bună ilustrația.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Care a fost momentul?
Momentul a fost când s-a organizat în biserica din Curtici o conferință la Alba Iulia și am zis hai să merg și eu la conferința asta. Bineînțeles, scopul meu de a merge la biserică era să mă uit după fete,
corect,
să mă simt bine cu prietenii și cam atât. Dar Dumnezeu a decis că acel moment să fie momentul în care vine cu viața Lui în viața mea.
Excelent.
Și am mers cu tinerii la...
Foarte bună expresie, vine cu viața Lui în viața mea.
Da. Eram cu tineri la conferință, eram undeva pe ultimul rând acolo la balcon unde se puneau toți șmecherii. Și efectiv Dumnezeu a folosit un pastor care să atingă inima mea. Și întrebarea pe care a pus-o el a fost despre un caz recent din Alba Iulia, în care 5 tineri au mers la discotecă. Mă vedeam pe mine în postura asta și când s-au întors înapoi, au intrat cu mașina într-un copac și toți 5 au murit. Și întrebarea pe care a pus-o pastorul respectiv a fost, ce se întâmplă cu viața ta dacă vei muri în noaptea asta? Și bineînțeles, asta a produs și o anumită frică în mine. Probabil m-am întors la Dumnezeu pentru că exista o frică de moarte, dar mai apoi am înțeles...
Și de veșnicia ei.
Și de veșnicia ei. Și am înțeles că dacă ar trebui să mor chiar în clipa asta, aș fi departe de Dumnezeu, departe de adevărata fericire. Și în acel moment, acolo pe ultimul rând, cu șmecherii, cu telefoanele în mână, uitându-ne după fete, Dumnezeu s-a atins de viața mea. Nici nu știu cum Duhul lui Dumnezeu m-a ridicat de pe scaun și să merg în față. Nici nu știu cum am ajuns acolo. Dar știu că am ajuns cu ochii plini de lacrimi, punându-mă în genunchi și cerându-mi iertare lui Dumnezeu. Și se fredona o cântare care spunea: oare este iertare pentru tot ce am făcut? Și Dumnezeu mi-a amintit versetul din Scriptură: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Există iertare pentru toate păcatele pe care le-am făcut, doar în Iisus Hristos. Și acel moment a fost momentul decisiv, momentul zero, de când Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a transformat-o. Bineînțeles, când au văzut toți prietenii că mă ridic și că plec,
s-au gândit că ieși afară.
Exact.
Da, au vrut să vină și ei după tine.
Dar nu le-a venit să creadă că Balta s-a pocăit. Îmi spunea că nu există salvare pentru mine. Mereu făceam bășcălie de toți, îi luam în derâdere pe toți, eram un răzvrătit, n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu și cu biserica.
Băiat de băiat. Crescut.
Exact. Dar Dumnezeu a avut milă de mine.
Aș folosi întrebarea ta: dacă vei muri în noaptea aceasta, unde vei merge? Întreb pe toți cei care urmăresc această emisiune. Da, foarte bună întrebare. Deci acela a fost un moment când, în mod clar, neregizat, nepregătit dinainte, Dumnezeu a venit în viața ta.
Exact, exact. Și mai apoi viața a început să se complice. Deși mulți oameni cred că odată ce vin la pocăință,
viața este roz.
Viața este roz, cu petale de trandafiri, frumoasă, o să-ți meargă bine din toate punctele de vedere, dar nu a fost așa. Pentru că odată venind la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te desăvârșească și prin anumite încercări. Și încercările mele au fost în liceu, când colegii au auzit că m-am pocăit, că m-am botezat.
Wow.
Au început să facă mișto pe seama mea.
Erau creativi la
absolut, mișto care... Absolut, foarte creativi. Și chiar am început să mă întristez și să merg acasă de multe ori îngândurat cu întrebări: oare chiar am făcut bine ce am făcut? Și am început să fiu pasionat de cuvânt și să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Scriptură. În Matei capitolul 5 spune că ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Și eu spuneam: Doamne, dar cum va fi ferice de mine? Și Dumnezeu mi-a pus pace în inimă. Mi-a pus pace, liniște, bucurie chiar, fericire adevărată, chiar și când sunt prigonit. Chiar și când oamenii spun despre mine: pocăitule, am dus la școală a doua zi, să știți, dragii mei, că eu sunt foarte bucuros și fericit când spuneți pocăit. Pentru că Dumnezeu a poruncit asta și eu vreau să ascult de El. Vreau să mă pocăiesc de păcatele mele, vreau să-L urmez pe El.
Dar în sufletul tău a fost apăsare în momentul când te-ai simțit exclus de gașcă, să spun, de...
Prin felul meu de a fi, niciodată nu m-am simțit exclus de gașcă, dar m-am simțit bajocorit.
Da, da.
Și bineînțeles, a apăsat.
Normal, da. Normal să te simți așa.
Dar Dumnezeu a pus în mine o mai mare bucurie și un mai mare tupeu, dacă aș putea să zic,
de a le... Îndrăzneală.
Îndrăzneală să le spun Evanghelia.
Ce au zis când le-ai spus că e ok, eu sunt pocăit, e foarte bine?
Au început să mă bajocorească, bineînțeles, dar mai târziu, maturizându-se și ei, au început să înțeleagă faptul că prin argumentele pe care le-am dus, prin discuțiile pe care le-am avut cu ei, au început să mă respecte și să înțeleagă faptul că ascult de Dumnezeu. Și chiar să-și pună și ei întrebări legate de existența lor, de viața lor, care e scopul lor în lumea aceasta, de unde vin, încotro merg.
Deja ai început să fie o lumină aprinsă într-o cameră întunecată,
absolut,
neagră. O lumină singură, mică, dar clară, hotărâtă.
Da, am fost foarte hotărât. Și mai apoi Dumnezeu a folosit-o pe profesoara mea de limba română în chemarea mea de a sluji pe Dumnezeu. Pentru că odată cu convertirea mea a venit și o chemare specială din partea lui Dumnezeu.
Acum ești pastor, slujești o biserică.
Exact, da. Exact. Acum sunt pastor, slujesc pe Dumnezeu de aproximativ 15 ani și foarte interesant că imediat după ce m-am convertit am vrut să învăț la chitară, am început să cânt cu niște prieteni prin anumite biserici și profesoara mea, știind că cânt, m-a invitat la biserica ei să cânt împreună cu prietenii mei și după ce am terminat de cânta cu prietenii mei mi-a spus: hei Adi, tu mai ai un an de liceu. Eram prin clasa 11-a, urma să intru în clasa 12-a, final de 11-a. Eu cred că Dumnezeu te cheamă să fii pastor. Și am început să mă uit la ea mirat și chiar să râd.
Ea era credincioasă.
Era credincioasă, dar eu nu mă vedeam pastor deloc. Nu știu, mă vedeam IT-ist, eram la un liceu de informatică și Dumnezeu mă tot mereu îmi aducea întrebarea asta în minte. Bineînțeles că Dumnezeu a mai dus și alți oameni, bărbați din biserică care mă încurajau în direcția asta, a văzut anumite daruri în viața mea și am început să mă rog. Am început să mă rog un an de zile pentru chemarea asta și Dumnezeu mi-a confirmat și mi-a spus că El mă cheamă în slujire și a adus oameni în viața mea care m-au încurajat să-L slujesc pe Dumnezeu în felul ăsta. Și știu că m-am rugat aproximativ un an de zile dacă Dumnezeu vrea să fiu pastor sau IT-ist, să-mi spună într-un fel sau altul ce să fac. Și a adus în casa noastră pe pastorul nostru din Curtici, Sorin Ignat, și mi-a spus, hei Adi, știu un frate în vârstă, undeva lângă Arad, la Șimand, are nevoie de un tânăr cu chitara, nu ai putea tu să mergi în fiecare vineri acolo să cânți, să-l ajuți? Și mă gândeam, mă, sunt clasa 12-a, să mă duc, să nu mă duc, am mult de învățat. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă, hai să mă duc. Și un an de zile am slujit acolo, tinerii din acea comunitate, mai târziu fratele în vârstă a zis, hei, nu vrei să și predici? Am zis, eu abar n-am să predic. Dar am început să mă pregătesc, așa cum am știut, am slujit prima dată tinerii, după aia am slujit biserica și după aia Dumnezeu a prins în inima mea un foc mai mare și o pasiune mai mare de a proclama Evanghelia, de a spune oamenilor despre Domnul Iisus Hristos.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Bineînțeles că chemarea aceasta s-a concretizat și prin mai multe încercări, poate chiar din familia mea, după ce am știut clar că Dumnezeu mă cheamă să fiu pastor, părinții mei mi-au zis, Adi, nu-i pentru tine lucrarea asta. E o lucrare grea, e o responsabilitate mare și credem că nu-i potrivit pentru tine, mai ales că te-ai întors de curând la Dumnezeu. Cred că e mai înțelept să stai. Bineînțeles, nu i-am ascultat.
Nu era prima dată.
Exact, nu era prima dată. Și Dumnezeu am vrut să mă învețe lecțiile Lui și să văd și eu dacă chiar sunt chemat de Dumnezeu prin ceea ce a făcut în viața mea. Bineînțeles, după câteva luni, 6 luni aproximativ, necitind Biblia cap-coadă până atunci, am început să mă pregătesc pentru examen. Știam că Oradea e mai aproape de casă, hai să merg la Oradea.
Era la Curtici.
Eram la Curtici. Zis și făcut, mă duc la examen. M-am prezentat, cu cât am învățat, erau două cărți groase și acum le știu, Schulz și Tenney, Vechiul Testament și Noul Testament, standardele erau destul de înalte, am căzut examenul. Și am venit acasă plângând, îndurerat.
Aici nu-i pentru mine.
Nici măcar asta. Am spus, Doamne, nu Tu m-ai chemat? Nu Tu m-ai chemat la asta?
Foarte bună întrebare.
Am ajuns acasă. Și părinții mei mi-au zis, ți-am spus noi, cred că cel mai bine ar fi să stai un an acasă și să înveți sau să te gândești la altceva să faci sau să mergi la o altă facultate, dar poate nu e aici locul tău. Și am început să mă rog și mai intens și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un verset, căci eu știu gândurile care le-am cu privire la tine, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Bineînțeles, am mers a doua oară la Oradea și am căzut a doua oară examenul la Oradea. Și atunci a fost și mai complicat, mai ales pentru părinții mei, să nu-i fac de rușine. Ce o să zică pastorul, ce o să zică frații și surorile din biserică, ce o să zică prietenilor. Și atunci m-am pus din nou întrebarea, Doamne, n-ai spus Tu că ai gânduri de pace și nu de norocire peste mine? Ce se întâmplă? N-am înțeles eu clar chemarea Ta. Nu mi s-a confirmat clar această chemare. Și a venit la mine un frate, era cu lacrimi în ochi. Și mi-a spus, Adi, nu descuraja, ridică capul, eu cred că Dumnezeu te cheamă la slujirea asta. Mi-am spus, frate, și eu cred lucrul ăsta. Și mi-a spus, vineri am ajuns de la Oradea, sâmbătă am întâlnit cu el. Mi-a spus, luni, e examenul de toamnă la București, roagă-te și dacă Dumnezeu spune pe inimă, du-te acolo. Nu știam cum să le spun la e-mail. Am spus la e-mail, sâmbătă, seara. Și am spus, vreau să mă duc la București să dau examenul de toamnă acolo. Duminică seara e un tren, luni o să ajung să dau examenul. S-au uitat la mine, nu știau dacă am înnebunit sau nu, deși erau credincioși. Dar știam că Dumnezeu mă cheamă. Știam că chiar și prin încercările astea mărunte, prin faptul că am căzut cele două examene, știam că asta trebuie să fac. Am mers la București, mi-au dat bani de tren, nu mai știu cum, și luni am avut examenul, știu că mi-a căzut același subiect pe care l-am avut la Oradea, au fost 3 zile de examene intense și am știut că Dumnezeu mă va ajuta. Și miercuri au venit rezultatele, am fost admis cu o notă mare, undeva la 8-50, dar eram foarte bucuros că Dumnezeu mi-a confirmat chemarea de a-L sluji. Deci cumva convertirea mea e și legată de chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o.
Da. Ce concluzii, ce principiu ai putea extrage din această zbatere a ta de a asculta de chemarea lui Dumnezeu în ciuda posibilelor uși închise, ca să le spunem așa?
Da, cred că e important.
Și chiar din partea familiei, a neîncurajării din partea familiei.
Da. Cred că e important dacă Dumnezeu te cheamă la o slujire, să asculți. Dar e important să ți și confirme, să-ți confirme cineva dintre, poate dintre slujitorii mai maturi din biserică, că Dumnezeu te cheamă în direcția asta sau că ai un dar potrivit să-L slujești pe Dumnezeu. Și da, mai ales dacă Dumnezeu te cheamă, cred că e important să asculți.
Spune-ne despre familia ta.
Familia mea e în Statele Unite, s-au mutat acolo de ceva
familia
timp.
Familia ta de aici, da.
Ah, familia mea de aici, ok, deci trecem la familia actuală.
Actuală.
Sunt căsătorit cu Alexandra de 9 ani de zile. Dumnezeu ne-a binecuvântat în perioada aceasta mult. 7 ani de zile am slujit în Biserica Sfânta Treime din Deva, Biserica Baptistă. Dumnezeu ne-a chemat să ne mutăm în Timișoara și să plantăm Biserica Radiant. De 7 ani de zile ne rugăm pentru copii, ca Dumnezeu să ne dea, și nu ne-a dus în viață până acum. Dumnezeu ne-a pus pe inimă adopția. Și am adoptat un copil de 4 anișori, acum are 5 ani, de un an de zile e în familia noastră și Dumnezeu ne-a legat așa de mult inima de el, chiar dacă nu este copilul nostru biologic, Dumnezeu ni l-a dat ca și un copil biologic al nostru, ne-a legat inima de el și îl iubim foarte mult.
Dar în plus?
A mai venit o binecuvântare. În iunie a apărut Matei în viața noastră și după 2 luni, al nostru. După 2 luni am aflat că Alexandra e însărcinată. Dumnezeu ne-a mai dăruit și o fetiță.
Și un băiat și o fetiță.
Un băiat și o fetiță.
Ai voștri biologici.
Ai noștri biologici, da. Amândoi și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru copiii pe care i-a dăruit în viața noastră.
Aș vrea la final să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care poate au auzit chemarea lui Dumnezeu și n-au urmat-o. Poate au încercat să urmeze chemarea, însă au văzut prea multe uși închise și au renunțat. Cred că este important, indiferent ce ar fi, chemarea este personală și trebuie urmată. Te-aș ruga, poate un sfat pentru ei, dar și o rugăciune.
Sfatul meu pentru ascultători e dacă aud glasul lui Dumnezeu, prin citirea Scripturii, prin oamenii pe care îi înconjoară, să asculte de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu nu neapărat îți aduce satisfacții, bucurii, s-ar putea să aducă încercări, dar chiar și în încercări vei fi binecuvântat că ai ascultat de Dumnezeu.
Te ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru și nu avem pe nimeni altcineva în cer și pe pământ în afară de Tine. Doamne, mă rog pentru oamenii care ascultă aceste emisiuni, mă rog, Doamne, ca Tu să îi binecuvintezi. Și dacă sunt dintre ei, Doamne, care aud chemarea Ta și poate stau în cumpănă sau poate sunt descurajați de cei din familie, de prieteni, de apropiați, Doamne, ajută-i să-și pună toată încrederea în Tine. Și mă rog ca Tu să-i încurajezi, Tu să-i duci la viață și îți mulțumesc, Doamne, că Tu faci lucrarea de mântuire, că mântuirea este a Ta, nu este a noastră. Și mă rog, Doamne, ca din lumea aceasta să continui, Doamne, să aduci oameni la viață, să-i chem la Tine pe nume și mă rog, Doamne, să faci lucrarea aceasta în viețile celor apropiați nouă, oamenilor din lumea întreagă, pentru gloria Ta, pentru lărgirea împărăției Tale. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Adi Balta la Vieți Transformate. Dumnezeu te cheamă și pe tine pe nume, cel care urmărește această emisiune. Fii atent, te cheamă pe nume, răspunde-i.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.